Yepliyer adı adlı radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 26 oktyabr heptanın duşanbe günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda. Gündoğur Aziyada güýçli yer titreme boldy. 7.5 çemesi magnitudaly bu yer titremeniň merkezi Uganistanyň Demirgazy gündoğurunda yerleşdi.
Prokuror ýetdi, mutassifana hasalaty, talafaty juany we hasalaty.
Mardaky harby howa bazasyna bildirilýän gyzyklanma güýçlenýärkä, Uganistanyň Türkmenistan bilen çekediniň golaýynda söwüşleriň güýçlenmegi bilen bagly ýagdaýda Mardaky howa bazasynyň näki ähmiýeti bar?
Mary Kairadrowning harby nukdaýynda
Türkmenistan kararsızlığının 24. senesini belliyer. Kararsızlık Türkmenistanlılara neme verdi?
Kararsızlık bizlere kovuz atlar verdi. Kovuy yurtumuz dinç, asudalık.
Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyazeliklerle tanış olun. Merkezi Uganistanyň Demirgazy gündoğurunda bolan 7.5 magnitudaly yer titreme gün Orta Aziýany sarsdyrdy. Habar agentliklerinin maglumatlaryna görä 26 oktýabrda Hindukuş regionunda bolan yer sarsgyny Delhi-de, Islamabadda we Kabulda duýulupdyr. We Pakistanda azından 120 adamyň wepat bolmagyna we ençemeziniň yaralanmagyna sebäp bolupdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Demirgazy Uganistanyň Baglan welaýatyndaky habarçysy regionyň paýtagty Pulikumrida Ençeme binanın yumurlanlığını xabar verdi. Yer titreme zerarlı regionda elektrik toğu kesildi, telefon aragatnaşığı bozuldu. Resmilerin sözlerine göre Uganistan'da azından 30 adam vefat bolupdyr. Şol sanda Talogan şehrinde mektepte dören basavaslıkta 12 kız helak bolupdyr. Türkiye'nin polisiyasının azından 2 ofitser İslam devleti toparının sövüşücüleri olmakta guman edilenlerin üstüne reyt geçirinlerinde bomba partlamasında vefat boldu. Resmiler 26. oktyabr Türkiye'nin Kürt regionunun esası şehri Diyarbakır'da geçirilen reyitte 7 sövüşücünün öldürülendiğini aittiler. Türkiye'nin hakimetleri bu sövüşücülerin 10. oktyabrda Kürtlerin taraftarlarının Ankara'da geçiren yürüyüşünde olan bomba patlamalarında elinin bar olmağının mümkündüğünü aittiler. Şunda 100'den gowrağa adam wepat bolupdy. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki hücumlarda Siriýanyň gyzyň gullyklaryny we Kürt söwüşçülerini ayplapdy we olaryň İslam döwleti topary bilen bile işleşenligini aýdypdy. Ýewropanyň we Balkan ýurtlarynyň liderleri 25 oktýabrda Brüsselde geçiren duşunda Balkan regionynyň üstünden geçen migrantlar akymy boýunça hyzmatdaşlyk planyny ulaşdylar. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker planyň bir bölüginiň Gretsiýanyň we Germaniýanyň arasyndaky ýolda migrant merkezlerinde 100 mingden gowrak yer döretmegi öz üçin alýandygyny aýtdy. Juncker Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň Gretsiýada 50 000 çemesi bozgun üçin yer döretmäge ýardym berjekdigini, ýene 50 000 ornyň günbatar Balkanlarda döredildijekdigini aýtdy. Juncker sammitde Balkan döwletleriniň ähli liderleriniň bozgunlar barada maglumat alyşmak borcuny öz üstüne alandyklaryny aýtdy. Hitaýyň Ýaponiýa we Güney Orta Koreýanyň üç taraply duşuklary regional dartgynlygy sebäpli 2010-njy ýylda ýatyrlaly bäri ilkinji gezek geçirler. Hitaýyň daşary işler ministrligi sammitiň premier-ministri Li Keqianyň Seula saparynyň dowamynda geçiriljekdigini 26 oktýabrda tasdiklady. Sapar 31 oktýabr we 2 noýabr aralygynda geçirler. Ýaponiýanyň habar serişdeleri sammitiň 1 noýabrda boljakdygyny habar berdiler. Üç yurdun arasındaki özara yukarı dereceli duşuklar 2008 yılda esaslandırılıptı ve 2010 yılda çenli yılda geçirilipti sammitin yatırılmağına Gün Orta Koreyanın ve Japonya'nın arasında 2. Jahan Urşu dövründe Koreyalı dinanların Japon eskerleri tarafından cinsi taydan kemsidilmeğine değişli meselelerinin daşındaki siyasi dartkınlılık sebep bulupti. Şelide Japon denizinde kıça adaların üstündeki dava hem regional katnaşıklara tesir yetiriyar. Japonya'nın sevda üyü Sumitomo Corp Türkmenistan'da bahati 300 milyon dolarlık ve kuvveti 400 megawattlık gaz elektrostansiyasını kurmak mümkinçiligini iyi olanlığını 26. Oktyabr'da mälim etti. Bu şertname Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a eden saparının devamında ilan edilen ulaşıkların düzümüne girer. 23. Oktyabr'da Japonya ve Türkmenistan umumi bahati 18 milyard dolarlık ulaşıklara kol çektiler. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in hükümeti düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuramatının ortiyat uçarlarının Siriyada amalaştıran hova darbalarının onlar çadımın ölümüne sebep bulmağının ehtimallığı var adakı maglumatları iret etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 26. Oktyabr'da Moskva'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında biz medyada eğer köp sanlı toslamaları ve yoyulayan maglumatları görüyor istedi ve belki de bu maglumat hemşoların biridir deyip sözünün üstüne yetirdi 25. Oktyabrda Human Rights Watch Moskvanın 59 sani parahat yaşayacağının ölümü var adakı maglumatları dernemege ündedi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağıdın kəbir tiyadırıkları ile tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.